Du lytter til P1.
Nordhøj Boldværks matros. Det er alle sande sødjævle. Det er alle havfruer i Atlanten, torden og lynild.
Taler man dansk, så behøver man ikke at være en halvstarrig kaptajn Haddock for at strø om som et udtryk fra søfarten. Danskerne har sejlet så meget på de syv have, at dansk er lastet til relingen med maritime udtryk, og mange af dem bliver vi kloge på i dag. For du er nemlig stillet ind på det sted på P1, hvor vi kravler helt ned under sprogets dæk og banker i spanter og navler for at aflure sproget dets hemmeligheder. Og det program, vi har på beding i dag, løber af stablen med skumsprøjt for borgen med to salte søfarende og en landkrabbe til at forestå en gennemgang af en særlig dialekt af dansk, som dem, der bruger det selv, kalder for skibsk. Sproget bliver nemlig talt på det danske skoleskib Georg Stage, og min ene gæst er overstyrmand på den tremastede fuldrigger skoleskibet Georg Stage. Velkommen til dig, Ida Lene Lund Nielsen.
Tak for det.
Ida Lene, altså hvorfor er der det her særlige sprog skibsk på Georg Stage, som I taler som besætning på sproget, og som jeres elever skal tilegne sig?
Fordi hvis vi har et præcist sprog for det, vi skal gøre, så opstår der ikke tvivl i pressede situationer. Og sådan. Så det er ret smart.
Er det svært at lære?
For nogen, for der er nogle ting, vi kalder noget andet, selvom det har et helt almindeligt ord, en trappe for eksempel. Det hedder noget andet på et skib.
Hvad hedder en trappe på Georg Stage?
Det hedder en leiter.
En leiter nicht.
Ja.
En leiter. Er det så en særlig stejl trappe, hvis den hedder en leiter, eller er det bare en trappe på et skib?
Altså, trapper på skibe er som regel ret stejle, så ja.
Så oftere end ikke vil de være stejle.
Ja.
Men de hedder for eksempel ikke lighter, hvis det er på en luksuscruiser, hvor man sådan skal komme anduvende ned og sejle med en lang kjole efter sig på Titanic.
Nej, nok ikke. Nej.
Der hedder den bare en trappe.
Der er det en trappe, ja.
Okay, så er det fagsproget på Georg Stage, som er skibsk. Okay, min anden gæst er netop afmønstret fra sin elevtid på Georg Stage. Også velkommen til dig, Rasmus Dose Sandorf.
Tusind tak.
Rasmus, hvor lang tid gik der for dig, fra du påmønstrede skoleskibet, til du begyndte at føle dig hjemme i det her særlige sprog, som I taler på Georg Stage?
Ja, altså jeg tror ikke, der gik så forfærdeligt lang tid, fordi vi lever jo på skoleskibet og bruger det sproget skibsk hele tiden, så vi blev ret hurtigt indført i det, selvom der er en masse nye ord. Så jeg tror, der gik en måned, så følte jeg mig hjemme i det.
Ja. Okay, det er jo meget heldigt, for I er der jo sådan set kun, hvad,
fire måneder?
4,5 måneder, okay. Så, ja. Så det er meget godt, at det er så relativt enkelt, at ja, de ikke bruger hele elevtiden på at lære det.
Ja, netop.
Okay. Altså, vil du så sige, at du er fuldbefaren i skibsk nu?
Altså, ja, nu hvor jeg er ubefaren skibsassistent, bliver vi uddannet. Så ja, jeg vil sige, jeg kan godt gebære det mig ombord på et skib med sproget, og kan fagsproget.
Okay, så der brugte jeg jo faktisk, jeg havde nær sagt, uden at tænke over det, jeg brugte et sømandsudtryk, fuldbefaren, for det er et sømandsudtryk.
Mm-hmm.
Og du siger, at det kan sidestilles med det, som man er, før man bliver fuldbefaren, så er man ubefaren.
Ja,
det er du.
Det vi bliver uddannet fra skoleskibet. Så, når du
og det betyder, at du kun har sejlet i 4,5 måned?
Ja.
Altså professionelt.
Du kan også godt blive det fra land, tror jeg.
Nå,
men
okay.
Det fedeste er at blive ubefaren til søs.
Okay, men befaren betyder jo altså at have faret på de syv have, eller rundt omkring i den professionelle flåde, og fuldbefaren er, så er man fuldt uddannet.
Ja, eller der er man, så er man bare befaren i dag.
Så er man befaren, okay, godt.
Det er jo begge to bare matros, for matros. Ja.
Mm-hmm. Min sidste gæst er her for at holde vores, skal vi kalde den, vores sproglige spiler stramt udspændt. Det var ham, jeg omtalte som landkrabben lige før. Han er til daglig seniorredaktør på det danske sproglitteraturselskab. Også velkommen tilbage til programmet her, Henrik Lorentzen.
Ja, tak.
Henrik, sådan helt overordnet, hvor meget dansk ville der egentlig være tilbage, hvis man simpelthen med lup og støvsuger fjernede alle de ord, som kommer til os fra søfarten?
Der vil være masser af sprog tilbage. Selvfølgelig vil der det, men det fylder rigtig meget i vores almensprog, som vi kalder det, når det ikke længere er fagsproget. Der er masser af søfartsudtryk i vores dagligsprog, og for de fleste af os er det jo sådan, at vi ikke kender den præcise betydning inden for fagsprog. Vi ved måske ikke engang rigtigt, at det er fra søfarten, men vi bruger dem rask væk.
Og det Så vi forbinder det slet ikke med tjære og udspilede sejl? Og,
det tror jeg i mange tilfælde ikke, at vi gør, nej. Altså, det er ikke så tydelige billeder, som det har været engang. gang.
Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og i mig bærer jeg den meget sjældne kombination af at være en vandhund, men også en landkrab. Mine skibsfarter har primært været færger og pedaldrevne vandcykler på søen. Og den slags velkommen til en forhåbentlig saltvandsomsust og udgave af Klog på Sprog.
Sømand ombord, tro mig på mit ord, skuden er lille, faren er stor. Men der hvor hjertet det banker, der ligger vi til, hvis skippers kone vil.
Ja, Kim Larsen er jo bare en af rigtig mange, som har sunget om livet på søen og samspillet med dem derhjemme, og vi hører mere til de musikalske kunstnere i løbet af udsendelsen. Lad mig lige prøve at få et indtryk af, hvad det var, som førte jer til det her særlige sted, som skoleskibet Georg Stage er. Ida Lene Lund Nielsen, hvad var din vej til at blive overstyrmand på det skib?
En barndom på både med mine forældre, og så har jeg selv været elev ombord. I 2004.
Okay.
Og så var det, jeg opdagede, at man kunne gøre det professionelt. Så man kunne have sin sådan fritidsinteresse som arbejde. Så, og det føler jeg stadigvæk, jeg har.
Så det har hele tiden været sådan en slags fritidsinteresse for dig at være på dine forældres båd. Har du senere selv haft båd? Og sådan?
Ja, jeg har arvet min fars lille lystbåd.
Ja. Ja. Og hvad er det, der tiltaler dig ved at være ude på vandet?
Jeg tror, det er en kombination af friheden, som føle, altså man kan jo sejle derhen, hvor man vil, hvis man i hvert fald selv får lov at bestemme.
Ja.
Og så nu i mit virke som overstyrmand, det er, at jeg kan få lov til at uddanne de fremtidige søfolk, vi skal have i Danmark.
Okay, så du synes selv, at der er en særlig frihed forbundet med at være på en båd, fordi man kunne godt få den tanke, nogle kunne få den tanke, at en båd er et meget lille sted, og at man er ligesom stuck med de folk, der er på båden. Man skal helst kunne lide dem, eller finde ud af at samarbejde med dem. Og det betragter du alt sammen som frihed?
For mig, ja. Men jeg kan sagtens sætte mig ind i, at der er nogen, der føler sig fanget, og når man ligger der, og der er ingen vind af, og man bare skal vente, og det, hvornår kommer det, og sådan nogle ting. Men altså, hver dag er jo, selvom der er alle de her rutiner, og meget, hvad skal man sige, sådan, altså hverdagen ligner jo sig selv og hinanden hver dag, men der sker jo noget nyt, vejret forandrer sig, eller, nå, hvad skal vi have? Altså, det er de små ting, der kommer til at tælle på en god måde.
Er du også sådan grundlæggende fascineret af at have, altså, når man er på en båd, så har man jo havudsigt 360 grader, ja, kan man sige. Altså, har du det her blik mod evigheden? Altså, fascinerer det, at du kigger ud over der, hvor jorden bliver rundt og falder ned på den anden side?
Jamen, det gør det. Og så bliver man jo bekræftet, fordi når der kommer nogen, som aldrig har set en stjernehimmel før, så tænker man altid, gud ja, for mig er det jo, selvfølgelig har man set det. Ja. Men det har man ikke nødvendigvis jo, hvis man er vokset op inde i byen. Og, ja.
Fordi man skal være et mørkt sted. Præcis. For at se stjernerne,
ja,
ordentligt.
Ja.
Nå, det giver så meget mening. Rasmus Dose Sandorf, altså nu er du jo udlært, som du siger, som befaren. Var det sådan? Altså, ubefaren?
Vil være ubefarende.
Ja, ja. Okay. Altså fra skoleskibet Georg Stage. Er det fordi, du skal have en karriere på søen?
Det var derfor, jeg tog på Georg Stage, for at prøve at undersøge det. Jeg havde en mere sådan håndværksmæssig tilgang til det.
Hvad var din baggrund?
Jeg er udlært bygningssnedker, og så har jeg været på landbrugsskole. Og så var jeg draget af sådan mere den håndværksmæssige del af sejladsen, og prøve at ville undersøge, om det var det, jeg skulle i livet.
Okay.
Altså at sejle, og, ja.
Så du var altså fascineret af selve det håndværk?
Ja.
Og det bygningssnikkeri, eller du ville finde på Georg Stage, det er jo, det har jeg læst mig til i går, det er jo en såkaldt fuldrikker, ja, fra 1934,
ja.
Så det er et træskib?
Altså, det er et metalskib,
no.
Men altså skroget er i metal,
okay,
men selvfølgelig alt det indvendige er meget af det i træ.
Okay.
Men det var ikke så meget sådan for at lave snekerarbejde. Jeg fik også lavet lidt, rettet nogle døre op og sådan noget, men det var mere for at prøve altså håndværket i at sejle, fordi det er jo håndværksarbejde ombord på skibet med at hale i tovværk og ja, sætte sejl og
så det er sådan set hårdt fysisk arbejde at løbe rundt på sådan et skib,
ja,
og sætte sejlen og stramme dem og hvad det hedder alt sammen.
Ja.
Og I skal også klatre op i alle de her tre
mast. Ja, så går vi til værs op i riggen.
Okay.
Mange meter op, og sætter sejlene eller bjerger dem, altså, ja, tager dem ned igen, hvis der.
Og nu siger du riggen, og jeg sagde lige før, en fuldrigger.
Ja.
Så lad os lige få styr på det. Altså, hvad betyder, hvad er rig?
Altså, riggen, det er alt det med sejl. Så jeg tror, det både inkluderer alle masterne og de rær, altså en rå, hvor sejlen sidder på, når det er råsejl.
En rå, flere rær.
Netop.
Som ja. Er tværbomme, kan man måske kalde
dem. Ja, det kan godt
kalde
det tvær. Ja, okay. Ja, de går på tværs af skibet og sørger for at udspile sejlet.
Og på tværs af masten.
Ja.
Og hænger midt i masten cirka, måske også med nogle snore opad til fra det.
Ja, så kan du brase, altså dreje rærene.
Man kan brase rærene. Ja. Se, det bliver jo simpelthen en undervisning i skibsk, det her program i dag. Og så sagde jeg jo lige før, i det alene, fuldrigger. Altså, er der noget, der hedder en halvrigger, en kvartrigger? Eller hvorfor siger jeg fuldrigger?
Jamen, en fuldrigger er et skib med tre eller flere master, hvor der er såkaldte rær på alle masterne.
Okay, og der kunne være skibe med færre, som ikke havde rær på masterne.
Ja, altså man kan have for eksempel en brik, eller en bargantine, eller en bark, eller sådan. Og det er jo bare betegnelsen af, hvordan ser skibet ud rig-mæssigt.
Okay, ja. Den tror jeg lige, at vi sparker over til Lex.dk, så må man nok kigge på nogle illustrationer ja. For at se, hvad en bark og en bargantine
er. Der kan googles, ja.
Det, just google it. For lige præcis der kom der jo faktisk en brik, som sejlede fra England til Skotland. Vil du prøve at beskrive en brik, så jeg kan forstå det? Hvad er en brik?
En brik har, nu skal jeg huske det rigtigt, tre master, hvor der er fuldrigget på den forreste.
Fuldrigget på den forreste?
Det vil sige, der er rær på den forreste.
Hvad er der så på de andre?
Så er der altså en anden form for sejl der, som ikke sidder på rær.
De vil så være, og nu forsøger jeg at kigge på sådan nogle marinemalerier, som jeg kan huske fra Kunstquiz og andre steder. Det er måske sådan nogle trekantede sejl,
ja,
som sidder på de foregående.
Dem, ja.
Så en brik er en lidt mindre hurtigt farende, og måske en lidt nemmere båd at bemande, for eksempel.
Præcis, ja. Det har meget med mandskab at gøre. Ja. At man ligesom konstruerede skibene, så de krævede så få folk som muligt.
Okay, fordi et firkantet sejl på et rær, altså sådan den der tværrive, som hænger hen over masten, hvis der hænger et gardin ned fra det, som er et sejl, så kræver det flere mennesker, ja. Flere matroser og betjente, end hvis det er et trekantet sejl, præcis. Som kun har en snor ja. I den spidse ende af trekanten. Okay. Der sidder folk hjemme på en radioen i oplægget og forsøger at tegne med. De er meget forvirrede nu. Men altså, lad os så kigge på det her særlige sprog, som I skal lære jer. Altså, kan jeg prøve at høre dig give en ordre på skibsk i det alene, som du for eksempel kan give til Rasmus?
Ja, det kan jeg godt. Vi skal brase fra bagbord til styrbord halse, så vi skal have gitår og gårdinger los i bagbord til styrbord. I styrbord side, halse og skøder skal være los i de rigtige sider, og så skal vi have topblenderne slikket en fod til den kommende lu.
Så siger jeg bare halløj og går i sving.
Nu siger du halløj. Ja. Altså, hvad betyder det?
Det betyder javel, stort set.
Det er jo, altså det er jo, der er jo allerede noget her, hvor I siger noget på skibsk, som man ikke siger ude i samfundet. Altså, ja. Jeg ved for eksempel, kokke, de kan finde på at sige, både elever og færdiglærte kokke, de siger ja tak, når ja. De får en ordre. Ikke? Ja. Og det kan du muligvis, Rasmus, fortælle mig. Altså, jeg har bildt mig ind, at håndværkere og falkredere og sådan nogle Anders Breinholt-typer, de har det med at sige, det er modtaget, ja. Som er en kvittering for, at de har... Ja. Taget imod en eller anden form for. Siger man det i håndværkerkreds, vil du
det
sige det?
Det stemmer nok, ja.
Det stemmer. Så siger du halløj. Altså, ja. Hvorfor siger man halløj og ikke bare ja tak på Georgsdage?
Jamen, det er jo det, ligesom kokkene siger ja tak. Det er ligesom sådan, jeg har forstået, hvad du mener, og jeg går i gang med det nu.
Okay.
Ja.
Og så kom der jo simpelthen, undskyld, jeg siger, at det er et kautervælsk af forskellige udtryk. Kan du prøve at gennemgå dem en gang? Jeg nåede ikke at notere dem ned nej, efterhånden, som du ja. Sagde det. For det første sagde du selvfølgelig styrbord og bagbord. Det ja. Ved jeg tilfældigvis, hvad er. Men lad os lige fortælle lytterne, det, hvad er styrbord og bagbord?
Det er jo siderne højre og venstre på skibet.
Det er simpelthen, så styrbord ja. Er højre.
Ja.
Og hvorfor har man fundet ud af det? Det er der, roret har siddet oprindeligt
ja,
på et skib.
Det er jo vikingerne, der har opfundet de her.
Og derfor skal man bare huske det, for at huske styrbord fra bagbord, ja, at vikingerne var højrehåndede.
At vikingerne havde styreåren
på højre side af skibet. Okay,
ja.
Så det er styrbord og bagbord.
Præcis.
Så sagde du lu og halse.
Ja.
Altså, forklar mig lige lu, eller det kan du måske ikke gøre, Rasmus. Lu, hvad betyder lu?
Ja, lu, det omvendte er læ. Så Der, hvor vinden kommer fra.
Okay, det er lu. Ja. Så det er der, at man får vind i håret. På lu. Lu side.
Ja.
Og læ side, der er det sådan relativt smulte vande, om man så må sige.
Ja.
For at tage det andet søfartsudtryk. Okay. Lu og så sagde du halse. Hvad er halse?
Halse er den side, det er igen fra vikingerne, at på et vikingeskib var der sådan en drage foran, som jo havde en hals, hvor man bandt rebet omkring på det ene sejl, de havde.
Så det er skibets stævn?
Ja, altså det er den tovende, det hedder en hals, den nederste tovende i det nederste sejl på et skib med rær. Hvis man forestiller sig, at vikingeskib...
Så alle sejl har en tovende, og så vil alle de tovender hedde halse. Altså det er enden af et tov fra et sejl.
Det er de tre, hvis man, eller de to nederste på for eksempel Georg Stage, så de to nederste sejl har halse.
Og hvad har de to øverste, hvis der...
Ja, men de har så skøder. Det er jo undtagelsen, der bekræfter reglen.
Så nogle gange hedder det halse, og andre gange hedder det skøder. Ja. Det har du helt styr på, Rasmus.
Ja, altså, ja. Det var noget af det sværeste, tror jeg, at lære, hvor alle tovenderne sidder og skulle huske det. Jeg ved, hvor mange tovender er det, der er ombord?
Ja, 217 eller sådan noget i den
sted. Så. Altså, okay, sådan lignede det, så hvor mange sejl er der i det hele taget på Georg Stage?
Jamen, der er jo 15, 16, 17, 18... 20, 22.
22 sejl. Ja. Har de alle specifikke navne?
Ja.
Okay. Hvis man nu tager den midterste mast, jeg formoder, der er en midterste, hvis det er tremastet.
Stortoppen hedder det. Det er den største mast.
Ja.
Så den største mast hedder Stortoppen.
Ja.
Og hvor mange sejl er der på Stortoppen?
Der sidder 5 rær, som har hver et sejl.
Ja.
Og så sidder der imellem masterne, kan man også have sejl. Og der sidder 2.
Okay, så hvis vi bare går tilbage til Stortoppen, som er den midterste mast ud af de tre, med de 5 sejl. Hvad hedder sejlene fra nummereret nedefra og op efter 1-5?
Storsejl, store undermærs, store overmærs, store bram og store røgl.
Hold da op. Hold da op.
Så den har ikke fået splittet sin bramsejl endnu?
Den får ikke splittet. Hvad vil det sige at splitte med det bremsejl, siger kaptajn Hoddock jo, ikke? Han gjorde det ganske vist ikke i vores indledning til programmet. Men hvad vil det sige at splitte bremsejl?
Det er fordi, at bremsejlet, altså det næste øverste på Georg Stage, man kan også have nogle endnu højere sejl, hvis det er et endnu større skib. Men bremsejlet, hvis det bliver for tungt at manøvrere med, så kunne man vælge at splitte det på midten, og så have 2, så... Man kunne have over og under bremsejl.
Men det er vel ikke noget, man gør i en håndvending, om man så må sige.
Nej.
Det er lidt mærkeligt, at kaptajn Hoddock siger det, sådan, hvis han snubler over en stribe i fortorvet, eller han bliver bidt af terre, så kan han jo ikke stå der og splitte bremsejlet i en fart.
Der må være der svar skyldig, hvordan det er opstået. Ja.
Hvad tror du om det, Henrik?
Ja, jeg vil sige, at kaptajn Haddock, som mange kender fra Tintin, har et væld af kraftudtryk, eder og forbandelser, og man skal ikke tage det så meget for pålydende, hvad det er. Han siger bare det, at han bruger maritime udtryk sammen med en række andre, så sætter han trumf på, og det skal ikke tage så bogstaveligt. Han taler jo også, han har jo et væld af nedladende udtryk, skældsord, ikke? Altså, du sagde selv landkrabbe før, det siger han gerne, og bolværksmatros, for eksempel. Altså, bolværket, det er jo kajkanten, så at sige, og bolværksmatrosen er så en, der holder til der, som ikke har meget forstand på, hvad der foregår på skibet, men er super interesseret, og måske godt kunne tænke sig at være der. Og gør sig klog på noget, som vedkommende ikke har så meget forstand på.
Og det er det, der svarer til, hvis vi kalder nogen for en mandagstræner, kan man sige.
Altså, det ligner det, absolut, ja.
Altså en, som tror, han ved noget, og blander sig med stor med fylde og meget liden viden.
Ja, jeg synes, de ligner hinanden.
Ja, okay. Men er der så udtryk, nu talte vi om halløj lige før, som i virkeligheden betyder ja tak eller modtaget. Er der andre udtryk på skibsk, nu kigger jeg på dig, Ida Lene, hvor I har et andet udtryk for det på skibet, end I har, end man har ude i verden?
Ja, altså som jeg sagde der i helt i starten, så en lighter for eksempel, en trappe, og gulvet. Når man er nede i skibet, hedder dørken, men når man er oppe, hedder det dækket.
Okay. Så hvorfor det? Altså, man kunne vel bare... Altså, teoretisk gulvet ved vi alle sammen, det er noget flat, som egner sig til at stå på eller stille ting på. Hvorfor skal det hedde dørken og dækket?
Jamen, jeg tror igen, det er fordi, vi gerne vil være præcise i, okay, du skal sætte den her ned på dørken. så ved vi, så skal jeg i hvert fald gå ned af lejderen.
Den skal ned på dørken, så skal den i hvert fald ikke stå ude her på dækket, hvor den risikerer at blive våd eller skyllet over bord, hvis vi er i høj sø og sådan noget. Okay. Nu de der togender, ikke? Når der er så mange, du sagde 217 forskellige togender, og så sagde du cirka 20 sejl. Ikke? Altså, hvad hedder de forskellige togender?
Jamen, ligesom sejlene, så går det ligesom i, hvad skal man sige, igen på, altså der er et system.
Ja.
Så til storsejlet, der har vi store skøde, eller store hals, som vi før omtalte.
Ja.
Skal jeg sige, remsen er tårnene?
Er der en remse?
Nej, der er, du ved, sådan, når eleverne går og øver sig, så går de typisk fra for til akter, og så går de og øver sig på, hvad hedder de, og hvor sidder de?
Går de fysisk fra mast til mast ned af skoleskibet og siger den her remse?
Ja, for de skal jo kunne tårnene, de skal jo vide, hvor de sidder.
Så de skal simpelthen også visuelt forbinde ordet med den rette mast, og derfor går de fysisk igennem skibet.
Ja.
Det er jo virkelig en skuespillerteknik. Der er mange skuespillere, som først lærer deres tekst, når de har lært arrangementet på scenen, at de ved, når jeg går hen til barskabet, så siger jeg, jamen Victoria Wolf, du kan da ikke mene at, og sådan, ikke?
Jo.
Så det er en måde at fysisk få sproget ind i kroppen ved at gå igennem skibet.
Ja, altså nu er det jo Rasmus, der senest har lært det. Det er jo 20 år siden for mit vedkommende,
Rasmus, lad mig høre den ramse, hvis du kan den.
Altså, der er jo ikke sådan en ramse, men det handler om, braserne for eksempel, de går ud til en anden, mast, end den, hvis sejl de sidder til, sådan så du kan stå og hale, altså trække i tovet og dreje roen. Så skal du prøve at huske, at for eksempel storsejlets eller stortoppens braser, det sidder oppe akten for stortoppen, så op på halvdækket, op hvor krydstoppen sidder. og så er der bare en, så er der en masse navler med alle de der tovender, hvor de er navlet fast, sådan så at de bliver, hvor de er.
Ja.
Så er det bare om at huske, hvilke tovender, der sidder hvor.
Ja.
Og der fald, som du bruger til at hejse rærene, når du skal sætte sejlene. Ja.
Okay. Men er det en ramse af bestemte tovender? Altså siger man nogle
ord? Der er ikke sådan en ramse, nej.
Nej,
det er bare, vi, for at øve det også, da vi kom ud på Kravlegården i Isefjorden, så skulle vi lave sådan en arbejdstegning over skibet med alle tovenderne, sådan så vi kunne indlære os, hvor de alle sammen sidder.
Okay.
Ja.
Og så sidder I og tegner skibet, og så tegner I en stiplet linje ud til siden, og så skriver I navnet på den snor, eller rettere sagt, den navle, som holder den snor, det reb, nede i et hul for at holde det fast, at sejlet ikke blæser væk i vinden.
Ja, netop.
Okay. Og der er mange forskellige navne på de navler.
Ja.
Der er navne på navlerne.
Altså, det er tovenderne.
Ja, tovenderne. Ja, okay. Det er fantastisk. Altså, Rasmus, du havde jo dit første talk med Georg Stage her i 2024. Du er jo lige afmønstret, og Ida Lene, du påmønstrede første gang i 2004. Nu synes jeg, vi skal tage på en tidsrejse tilbage til noget, der hedder 1931, hvor en ung mand gennem sin livstid på det forrige skoleskib, Georg Stage, blev flydende skibsk. Mod slutningen af sit togt, så skrev han sådan her i sin dagbog.
Fredag den 12. 6. 1931. Efter frokost renlighedsmønstring. Et par stykker fik skrubbet årene med en tamp. Det er mægtig grin for de andre altså. Delinkventen ser sjældent lige så humoristisk på det. Derefter lettede vi og sejlede ind mod Nyborg. Vi droppede krogen på yderreden, hvorefter vi gik ned for at få noget i skruten. Efter middag lærte vi at slå sejl under. Det er et interessant, men til lige ret anstrengende job. Jeg havde udkig fra 3 til 4. Efter te sejlede vi Mokkebikken i havn til kaj. Efter kakao spillede vi harmonika og sang, og zassede rundt på dækket, mens folk stod i kø på kajen og beundrede vores musikalske præstationer.
Altså, Rasmus, må jeg høre en gang. Tror du, du kunne have skrevet noget lignende i din dagbog på dit togt?
Ja, det tror jeg bestemt. Nok ikke med helt gammeldags et sprog.
Så hvilke ord her hæfter du dig ved, som er de allermest gammeldags?
Altså, Mokkebikken, det tror jeg ikke, jeg ville bruge.
Mokkebikken, det er Mokkebikken.
Ja.
Ja, Mokke Beaten.
Ja. Og så sådan noget droppe krogen, det er slang, som så er gået tabt, kan jeg, fordi vi siger bare lægge anker. Eller, ja.
Okay, så droppe krogen. Altså eller, jeg skal sige, det her sprog er jo simpelthen så kompliceret, at både jeg og vores producer, Clara Witt, i går opgav at læse det, fordi det er jo simpelthen stavet på særlige måder, så jeg kunne slet ikke. Så vi er jeres pressemedarbejdere og alt muligt mand, Lars Henriksen, meget taknemmelig for, at han simpelthen har transkriberet det til os og sendt det til os igen, så vi kunne læse det. Ikke? Sassede for eksempel er Z-A-Z-Z-E-D-E. Mm-hmm. Så blev man så meget klog. Vi sang og sassede rundt på dækket. Altså, sassede er næppe et ord, du bruger, vel, Rasmus?
Nej.
Nej. Vil du bruge ordet sassede, Henrik Lorentzen?
Sassede? Hvis jeg har drukket tilstrækkeligt meget.
Ja. Det vil jeg
nok ikke. Jeg har også spekuleret lidt på, hvad det er for et ord, men jeg gætter på, det har lidt at gøre med jazze rundt. Altså, vi er tilbage i starten af 30'erne, hvor jazzmusikken var ret ny. Og der er også et ord på engelsk, sassy, som betyder noget i retning af livlig, smart, lækker. Ja. Sådan nogle ting. Så det kan godt være det, som de har hørt et eller andet sted derude på deres togt.
Ja. Så gør Rasmus jo opmærksom på, at det der med at droppe krogen, det vil Rasmus betegne som slang. Vil du også?
Ja, jeg skulle også tænke over det, men jeg nåede frem til det samme. Det måtte være ankret. Mm. Ja. Og det er åbenbart ikke levende slang, men det har det nok været dengang, så noget, man sagde.
Altså, vi kan jo godt forstå det, kan man sige.
Jeg tror godt, vi kan forstå det, ja.
Det findes også i, altså sådan i lystbådets kredse, der siger man det.
Og dropper man krogen?
Ja, der dropper man lige krogen og så.
Nå, okay, så det eksisterer bedst.
Og det er jo også en noget mindre krog.
Ja, ja, altså, ja selvfølgelig. Ja. Noget mindre anker.
Ja,
end, ja okay. Men droppet for eksempel, er det noget, vi har fra engelsk? Er det sådan noget engelsk?
Ja, det skulle jeg mene, okay. Ja.
Ja, så det kommer derovre fra.
Det vil jeg tro, ligesom noget af det andet her også, ikke? Og mukke bækken, ja, det er jo så et meget sjovt udtryk, som vel oprindeligt går på et køretøj, altså en motorcykel eller en bil, og så også kan betegne en båd.
Okay. Må jeg spørge dig, Idalene, kan du opklare, hvad betyder det at få skrubbet årene, som den her elev skriver i sin dagbog?
Og jeg tænkte godt over det, og det kunne godt være fra en tid, hvor man måske har, altså det der med en tamp, man kunne jo blive tampet. Altså sådan
afspræt. Altså slået med en slags pisk.
Og jeg er ikke sikker, men de blev jo skrubbet. Der er jo også renlighedsmønstring, det har vi altså ikke mere.
Ja, men altså han omtaler jo den, som får skrubbet årene, som en såkaldt delinkvent. Har du styr på det ord, Henrik? Delinkvent?
Ja, det betyder en forbryder. Ja,
det er en forbryder. Er jo en så han har gjort noget forkert.
Måske,
ja. Han har gjort noget forkert, og så får han skrubbet årene. Det er, altså, han bliver ikke skuret med hårene.
Sandsynligvis ikke, nej.
Så det har sikkert gjort ondt på ham.
Ja, det
så det har gjort ondt, ikke? Med at få skrubbet årene og droppet krogen. Ydre reden, der hedder det. Ydre reden eller reden?
Ah, det er reden. Altså det er reden. En red, hvor man ligger til uden for en havn, altså Københavns red for eksempel, som blev, hvor der var et slag engang mod englænderne.
Okay. Kender du også det udtryk, Rasmus, at ligge på en red og vente på at komme ind i havnen?
Nej. Men jeg kender godt slaget ved reden. Eller reden.
Ja, reden. Ja, reden. Okay.
Nok, man skal se.
men Idalene, jeg ved, at I også samtidig på Geostage kan finde på at bruge ord som den skal, jeg ved ikke, om det hedder strammes, en tyk Geostage-elev. Hvad er det for et udtryk?
Jamen, det er, når vi braser, altså flytter rærene fra den ene side til den anden, så vi kan sejle på vinden. Så for at give en indikation af, hvor tæt skal vi på vores udgangspunkt, så siger vi, at vi bræser til en tyk geostagelev på for eksempel bagbordhalse.
Ja, og det er sådan set fat-shaming, må vi gerne sige.
Ja, det er nok egentlig ikke så godt.
Men det fastholder I kæft og glad. Okay, det er fair nok.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Niels Jørgensen, som skriver til os fra Ringsted, spørger, om et skib kan ligge til kaj. Og det er ikke en af vores sædvanlige spørgsmål om forskel mellem ligge og lægge, som Niels Jørgensen spørger om. Han spørger, om skibet kan ligge til kaj eller ved kaj. Mit sprogøre siger ligger ved kaj, og jeg overvejer, om det bliver en anelse bedre, hvis man siger ligger til kajs. Og så er jeg i tvivl om s'et der er rester af noget akkusativ eller dativ. Og der må jeg simpelthen glæde Niels Jørgensen med at sige, at der fik du hægtet mig af, Niels. Altså for selv om jeg har været klog på sprog i cirka 308 programmer, eller hvor meget det nu bliver, 370 programmer siden 2017, så har jeg stadigvæk ikke i min krop forstået forskellen mellem akkusativ og dativ og hvordan det lyder på dansk. Men altså, Henrik Lorentzen, lad os lige tage det der med, hedder det ligge ved kaj, eller hedder det ligge til kaj?
Begge dele, absolut. Altså uden S, ja, siger mit sprog og sprogundersøgelser også. Men man kan altså godt finde nogen, der siger til kajs, gå til kajs eller ligge til kajs, altså med det her S, som egentlig ikke skal være der. Og jeg gætter på, at det er fordi, vi har et andet udtryk, som går til køjs. Mm-hmm. Det kender I vel også fra skibet, hvor man i hvert fald havde køjer som senge.
Ja. Og, har vi stadigvæk det?
Ja, vi sover stadig i hængekøjer. Okay. Og besætningen sover i faste køjer.
Ja, okay. Og så eleverne kommer bananformet ud?
Ja.
Ja, fair nok.
Og I siger vel gerne gå til køjs?
Det gør vi.
Ja, ja. Og det gør man også. Så jeg gætter på, at det er det, der har indflydelse på kajs. Og det er så forlæg i noget andet, nemlig til vands, som jo også er maritimt. Altså, vi taler jo om, at til vands eller hvad hedder det, ja,
til lands og i luften,
det er det, man siger, ikke?
Det siger vi alle sammen.
Ja, og så nogle gamle bøjningsformer, de optræder i forskellige faste udtryk. Vi taler også om at være oven vande, eller i smult vande, som du sagde før, Adrian, eller vi taler om at være komme på fode, hvor vi har et e, som også er en gammel bøjningsform. Så i sådan nogle faste udtryk, der kan den slags gamle bøjningsformer overleve længere end andre steder.
Men så må jeg så spørge, fordi jeg ved det simpelthen ikke. Altså, det der køjs eller kajs, S'et der, er det så akkusativ eller dativ? Og,
nej, altså jeg vil, uden at være sikker, så vil jeg mene, det er genitiv. Altså den form, vi bruger til at udtrykke ejefald.
Ja, altså, det er så det eneste, hedder det modus eller
kasus,
som
jeg
kender.
Kasus.
Ja, ja, ja. Jeg kender genitiv, altså eje noget, det forstår jeg mig på.
Det forstår du godt. Og den er også levende, men akkusativ dativ er ikke levende på dansk længere. Hvis nogen kan huske noget tysk, så er der akkusativ og dativ fuldt levende.
Kan du forklare det kort, så også jeg forstår? Står det, Henrik? Akkusativ og dativ.
Akkusativ, det er der, man sætter genstandsledet. Altså, jeg slår dig, det gør jeg så ikke. Ah. Eller, og dativ, jeg giver dig en bog, så er det dig, dativ.
Så akkusativ er den, det går ud over?
Det som handlingen bliver udsat, den, der bliver udsat for en handling, ja. Og den anden er den, som har interesse i handlingen, kan man sige. Hvis man får noget, for eksempel.
Det ved vi nu. Ja.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Du lytter til Klog på Skibssprog, som denne uge trækker vøjet efter alle de maritime udtryk, som er så forankret, at vi i en snæver vending ikke lægger mærke til, at de kommer fra bølgen blå, og det gør vi jo i selskab med overstyrmand på skoleskibet Georg Stage, Ida Lene Lund Nielsen, og just afmønstret elev fra samme skib, Rasmus Dose Sandorf, og Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
Den er fin med kompasset, slå rommen i glasset, og stik mig lidt candies, all right på en spoon.
Altså Rasmus Dose Sandorf, da vi ringede til dig og spurgte, om du havde lyst til at være med i programmet her i dag, så sagde du, ja, især hvis jeg får lov til at stille ham der sprogeksperten et spørgsmål. Og nu har du jo simpelthen Henrik Lorentzen, som står foran dig. Hvad vil du spørge ham om?
Ja, altså jeg vil have mange spørgsmål til sådan, hvor de forskellige udtryk stammer fra. Men jeg tror, det kunne være interessant at vide.
Altså optager det der generelt, hvor udtryk stammer fra?
Ja, sådan en etymologisk
ja, det er rigtigt. Det er det.
For at forstå mere, hvorfor vi siger, som vi gør.
Ida Lene, du står og nikker. Du kender jo Rasmus som elev. Er han sådan et spørgehjørn?
Ja, men på, altså ikke på en negativ måde.
Selvfølgelig ikke.
På en måde, hvor man selv skulle reflektere over, det er et godt spørgsmål.
Can I get back to you on that one?
Præcis, men heldigvis vil jeg sige, at Rasmus er god til selv at undersøge.
Okay.
Så kunne selv vende tilbage og sige, jeg har faktisk fundet svaret på det der.
Nå, ja. Så hvad vil du spørge Henrik Lorentzen? Ja, hvad vil du spørge Henrik Lorentzen om?
Det var mere sådan, fordi jeg læste i en bog om soldatersprog og marinens sprog fra 1895, hvor de brugte en del engelske vendinger. Mm. Så jeg tænker på, om skibsk også kan have haft indflydelse på, at vi bruger så meget engelsk i det danske sprog i dag, eller hvordan det hænger sammen, om du har en idé om det.
Ja, jeg har i hvert fald den idé, at det er rigtigt, der er rigtig meget engelsk i dag, og det er kommet så efter 2. verdenskrig. Men der er også noget ældre noget, som for eksempel det her all right, hvor man oprindeligt sagde all right, for man kunne jo ikke tale rigtig engelsk. Det kan vi finde langt tilbage, og også omkring det tidspunkt, hvor du taler om, har man de første forekomster af den slags, og der bliver også sagt på en spoon, ikke? Altså, og det tror jeg er, fordi søfolkene var i kontakt med engelsktalende rundt omkring i verden, så de var udsat for det på en anden måde, end man var herhjemme i andedammen. Fordi når vi har fået den store, alle de engelske udtryk ind, så er det jo fordi, der er kommet masse medier til. Der er film, radio, tv osv., især efter 2. verdenskrig. Men det havde man jo ikke dengang. Så det blev spredt med mund-til-mund-metoden. Så de har været first mover, kan man måske sige, ja, med hensyn til engelsk. Og så har det måske ligget og luret lidt, og ikke været kendt af så mange, men i hvert fald af søfolkene.
Men lad os lige, der er jo også nogle andre udtryk, hvis vi ser bort fra det engelske. Jeg har jo sådan set kastet om mig med en del forskellige udtryk i løbet af udsendelsen her. Det er ikke alle, som ved, at de kommer fra søfarten. For eksempel sagde jeg i begyndelsen af programmet, vores program i dag løber af stablen. Ida Lene, hvad vil det sige, at noget løber af stablen?
Det er, når et nybygget skib ligesom forlader bedingen og kommer ned i vandet.
Så ja. Bedingen er det sted, hvor skibet bliver bygget?
Ja.
Okay, og det gør man stadigvæk, også med jernskibe, som man bygger i dag i en formentlig tørdok?
Ja, det er nok lidt anderledes. Altså. Jeg ved ikke, om man stadig siger, at skibet løber af stablen, hvis det ikke sådan decideret løber ned. Det tror jeg egentlig ikke.
Men man bruger jo udtrykket at have noget på beding, og det er et...
Så er man i gang med noget.
Så er man i gang med noget, eller ved at forberede noget. Ja. Henrik?
Jamen, det var netop det, jeg tænkte på, at det kan godt være, at man ikke gør præcis sådan mere, og så man ikke bruger udtrykkene fagligt længere, men de er i den grad trængt ind i vores dagligsprog. Mm. Fordi det med at have noget på beding eller noget løber af stablen, det bruger vi jo rask væk, uden at være rigtig klar over, hvad det betyder. Ja. Det gør I, men altså, det gør det menigmand, ikke?
Men Rasmus, altså, har du overvejet, om der er ord på skibsk på geostage, eller fra søfarten, som ligesom er sådan skvulpet over i det almindelige sprog?
Ja, bestemt.
Hvad er det for nogle ord?
Det var nok noget, jeg mere lagde mærke til, ja, efter at have gået på geostage og har brugt ordene, og så opdager folk også bruger det ude i dagligdagen.
Så hvad kommer du i tanke om af ord, som vi andre går og siger, uden at vide, at det kommer med salt under vingerne?
Ja, det kunne være ord som at omkalfatre noget. Det bliver så bare brugt lidt forkert, vil jeg argumentere for.
Fortæl lige, hvad det betyder.
Altså at omkalfatre. At kalfatre noget, det vil sige, at for eksempel på dækket eller på skibssiden, så mellem plankerne, så lægger man værk, altså sådan faghår eller sådan noget, og tager bag ovenpå. Så det er at kalfatre det. Så,
altså man indpresser noget materiale mellem plankerne for at gøre hullet tæt.
Ja, okay, gør det vandtæt. Ja. Ja.
Og så, det vidste du godt, Henrik, forhåbentlig.
Et eller andet sted bagud, så ligger det der, ja.
Men så siger du, Rasmus, at omkalfatre bliver brugt forkert?
Ja, det er bare fordi, jeg vil mene, at for eksempel, hvis du skal genbygge skibsdækket, så vil du bare omkalfatre det, så bliver det samme produkt, du får. Men i dag siger vi, at hvis vi omkalfatre, så laver vi helt grundlæggende om på, at vi omkalfatrer systemet eller noget. Så det ved jeg
du
ikke.
Du mener, at omkalfatrer bliver brugt mere radikalt i dag, som om, at man nærmest driver hele huset ned og bygger et nyt?
Ja.
Ja, ja, men det hænger nok sammen med, at man ikke har den præcise forståelse af, hvad kalfatrer vil sige. Og så betyder det bare at lave noget om, og så bruger vi det på den måde uden for fagkredse. Det sker hele tiden, at vi misforstår og udvider betydningen af de her meget præcise fagudtryk.
Jeg hører jo meget tit mig selv her mod slutningen af programmet, som ikke er nu, skal jeg hilse at sige. Men når det bliver mod slutningen af programmet, så hører jeg mig sige, og her på falderæbet, kan vi lige ditten den. Har man et falderæb på geostage?
Ja, det har man.
Hvad er et falderæb?
Det er en landgang, man sætter parallelt med skibssiden, så man kan lægge en jolle til, for eksempel, hvis man ligger for anker.
En landgang, men er det et reb, eller er det sådan en lighter?
Altså, det var jo nok, back in the days, var det jo nok mere sådan reb-agtigt.
Med nogle knuder på?
Ja, præcis. Okay. Men nu er det en trælighter-trappe.
Okay. Henrik Lorentzen, kan du komme i tanke om andre, altså skibsfartsudtryk, som vi sådan set bruger på almindeligt dansk, og som vi ikke tænker over, kommer fra skibsfarten?
Ja, der er mange. Der er sådan noget som at kølhale, som har været en frygtelig straf. Jeg tvivler på, at man overlever at blive hævet under kølen. Det kan vi jo godt bruge om at give nogen en ordentlig omgang. Mm. Eller hvis nogen går planken ud. Det var jo heller ikke noget, de overlevede, vel? Men det betyder så noget mindre drastisk. Men alligevel, at man driver noget til sin yderste konsekvens, eller løber linen ud, det tror jeg også må være et maritimt udtryk.
I det alene. Nikker?
Ja, ja. Og sådan noget som at forankre noget. Nu sagde vi om anker og krog før, ikke? Det bruger vi også fint i dagligsproget om, at noget skal høre hjemme et sted. Og der bruger vi jo så faktisk også det her maritime udtryk, uden at vi nødvendigvis ser et anker for os. Så de fylder meget i vores dagligsprog, alle de her søfartsudtryk?
Altså, jeg kommer også i tanke om det udtryk, som hedder at tage bestik af noget. Ikke? Nu interesserer jeg mig tilfældigvis helt utroligt meget for bestik. Jeg er helt givetvis den her i studiet, som ved mest om bestik.
Men er det så noget bestik her?
Ja. Nej, det er det. Hvordan tager man bestik? Jeg går ud fra, at det ikke er fra Stelton. Så hvordan tager man bestik i søfarten? Hvad er det at tage bestik?
Bestiksejlads er, når man sejler og ud fra given kurs og fart ved cirka, hvor man er.
Okay.
Ja.
Så man er nogenlunde med navigationsmæssigt.
Ja. Men det er jo ikke en præcis angivelse. Det er en
løselig angivelse.
Ja, vi tror, vi er her.
Så der er ikke det, der hedder landkending. Man kan ikke se land fra der, hvor man er.
Ikke nødvendigt. Det kan man også bruge til bestiksalæs, men ikke nødvendigvis.
Okay, godt.
Ja, vi har et bestik-luk af.
Må jeg spørge Henrik Lorentzen, hvad er det for en mekanisme, der foregår her, når noget, som er et fagsprog, og altså man kan sige, i Geostage er det jo så meget et fagsprog, at det tales af de der, hvad ved jeg, 83 mennesker, som er ombord på Geostage på et hvert givet tidspunkt. Ikke? Det må være et af de mindste fagsprog, vi har i Danmark.
Ja, i dag... Og pointen er vel, at Danmark altid har været et stort søfartsland, og sådan set stadigvæk er det. Men nu ved jeg godt, at man sejler på andre måder, når man sejler store containerskibe med Mærsk, men de er jo overalt i verden, vi ser der alle steder, så der er stadigvæk danske søfolk. Men tidligere har det været noget, man havde mere, tror jeg, mere fornemmelse af også i land, fordi der var så mange mennesker, der var beskæftiget til søs. Så derfor har det haft gode muligheder for at forplante sig ud i vores almindelige dagligsprog.
Men betyder det noget for den måde, vi bruger sproget på, om vi ved, det kommer fra søfart eller et andet fra en anden verden?
Nej, det tror jeg ikke, det gør. Altså, man får fat i et udtryk, og så opdager man, at det kan bruges til at beskrive andre situationer, andre forhold end de rent faglige. Og så bruger man dem, og så efterhånden løsriver de sig og har deres eget liv.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Familien Gudholdt skriver til os fra Gudme på Sydfyn, at den er kommet til at tale om, hvor ordene flod og ebbe stammer fra. De betegner, som nogen vil vide det, henholdsvis højde og lavde punkter i tidevandets forløb frem og tilbage eller op og ned. Og familien Gudholdt skriver, som sømænd er vi stødt på det engelske ebb and flow, hvilket minder meget om de danske ord. Vi har diskuteret, om ordene stammer tilbage fra vikingetiden, hvor man sejlede meget derovre, og hvor der er noget mere tidevand, end der er herhjemme. Og herudover så bruger familien Gudholdt en hel del plads på at lobhudle vores program, men det skal jeg spare lytterne for. Henrik, flod og ebbe, har vi det fra engelsk?
Nej, vi har det ikke fra engelsk, men vi har det til fælles med engelsk. Det er meget, meget gamle ord i de germanske sprog, altså dansk og tysk og engelsk er germanske sprog og har fælles ophav langt tilbage. Så der er, der er slægtskab imellem dem.
Okay.
Og flod betyder oprindeligt noget med at flyde over, meget naturligt, og det er også det, vi har i ordet flus på tysk for eksempel, en flod, som jo så er et ord, der er tæt på, men betyder noget andet. Og ebbe er jo så også noget, der er kommet fra nederlandsk, hollandsk. Faktisk er der ret meget af den maritime terminologi, der er fra hollandsk, fordi Holland, Nederland, er også en stor søfartsstation, mindst lige så stor som Danmark jo. Og ebbe, det betyder noget med at trække sig tilbage, og det er jo så det, der sker, når der er lavvande.
Okay, og så napper vi lige et lytterspørgsmål til, mens vi ved det. Palle Hermund fra Birkerød har videre kvædet sig med at læse om Marstalsgonderdernes sejlads på Labrador sidst i 1800-tallet, som man jo gør. Og han har derfor nu fuld styr på disse skonderne, som hentede tørfisk og fiskeolie i Labrador, og sejlede det til havne i Middelhavsområdet, og så returnerede de til Labrador med salt, der skulle bruges til konservering af fiskene. Og så bemærker han, en af de gamle skonder, der hed Bonavista, der blev utæt og kun holdt sig flydende, fordi pumperne arbejdede hele tiden. Da skibet lå i havn i Marstal, stod pumperne af, og Bonavista blev sendt ned på mærkerne, som der står i en artikel fra Marstal Søfartsmuseum. Et billede viser, at skibet ligger så dybt, at man næsten kun kan se overbygningen. Og jeg kender jo udtrykket, at man skal op på mærkerne, men ikke at man kan komme ned på mærkerne. Kan vi i Klog på Sprog forklare, hvad det er for mærker? Og den giver jeg med sindsro til dig, Henrik Lorentzen.
Tusind tak. Jeg er ikke sikker på, at... eller jeg gætter på forklaringen. Det kan være, at I andre også kan hjælpe mig. Jeg gætter på, at de mærker, det må være noget, man kalder for lastemærker eller lademærker, som sidder på siden af skibet og viser, hvor meget last man kan fylde på skibet. Fordi når så de her mærker kommer i vandlinjen, så skal man ikke fylde mere på.
Ja, det vil jeg også tro.
Det vil du også mene, ja. Og det er så det, der er sket med det her skib, at det er kommet ned på de her mærker.
Så det er simpelthen en forklaring på,
altså det tror jeg, og det er vi nok enige om. Ja, godt.
Den, så er den givet barberet. For når en sailor, 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 en rigtig sailor går i land, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Langs med hele kajen vinker glade piger, siger skidububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub i det maritime. Og Idalene Lund Nielsen, lad os lige tage den. Altså, jeg præsenterede jo dig her i begyndelsen af programmet som overstyrmand på Georg Stage, hvilket kunne undre en smule, hvis man havde kameraet tændt og kigget med på Facebook, eller hvad det hedder. Så kan man se, at du i øjeblikket er det, som jeg vil betegne som eksplosivt gravid. Der er et barn på vej inden udsendelsen er omme.
Ja.
Det generer ikke dig at blive kaldt overstyrmand, som er en mandlig betegnelse, kan man sige, eller betegnelse. Det kunne være en kønnet betegnelse. Hvorfor generer det ikke dig?
Jamen, måske er jeg lidt gammeldags, men altså, jamen, det har jo altid heddet sådan.
Mm-hmm.
Og jeg føler, det ville være underligt for mig, hvis nogen skulle kalde mig overstyrkvinde.
Okay.
Altså, jeg tror, det ville være mere sådan... Nå, så skal vi gå op i det.
Ja, styreperson.
Ja, ja.
Altså dem, der har lovgivet om arbejdsreglerne for sømænd, det har det jo tidligere hed, sømænd har den lovgivning heddet, de har jo ændret betegnelsen, nu hedder det ikke længere sømænd, men søfarerne, som i sølovens paragraf 1 udtrykket søfarerne omfatter i denne lov enhver person, bortset fra skibsføreren, der er ansat for hyret eller arbejder ombord på et dansk skib, og som ikke udelukkende arbejder ombord, mens skibet ligger i havn. Altså, hvad synes du om skiftet mellem sømænd og søfarende i det alene?
Jamen, det er jo sådan set fint, fordi det gør jo, at alle er inkluderet. Jeg følte mig ikke selv ekskluderet dengang, men jeg kan godt se, hvis nogen har gjort det.
Ja. Nu kan man sige, Henrik Lorentzen, søfarende er jo også en relativt naturlig konstruktion, og måske mere naturlig end søkvinder og mænd, eller søpersoner.
Søpersoner. Søfarende er i hvert fald etableret ord i det danske sprog, men ja, det er til gengæld en lille smule gammeldags, vil jeg sige.
Ja.
Altså, jeg får nogle billeder fra, der går mindst 300-400 år tilbage.
Du er helt ude i den flyvende hollænder?
Ja, det er sådan noget, eller okay. Rakam den Rødes forfart. Eller hvordan det
men,
var.
Men, altså, Henrik, altså i det danske sprog og litteraturselskab, som du arbejder ved, ikke, så udgiver jo Danske Ordbog, hvor I løbende tager stilling til de kønnede betegnelser. Postmand, formand,
forkvinde.
Altså, hvad tænker I om det her med sømænd og søfarende og overstyrmand og den slags ord?
Jamen, vi tænker der grundigt over dem, og når vi kan se, at der kommer neutrale betegnelser ind, som for eksempel forperson, så tager vi det også med i ordbogen. Men de skal have en vis udbredelse. Og det er ikke dem alle sammen, der falder lige naturligt. For alle mennesker, kan vi vist roligt sige. Altså, styrperson vil nok være et stykke tid, før den bliver naturlig, og sådan noget som brandmand. Hvad enten det er en goble eller en person, der slukker brænde, så var det nok lidt før, at det bliver en brandperson. Men
det kan man jo omgå ved at kalde dem falkredere. Eller,
ja, det er så ikke det helt det samme måske. Vel?
Nej, okay.
Men det er rigtigt, man kan gå andre veje, og det gør man jo også for at undgå klart kønnede betegnelser.
Men nu spurgte jeg jo dig, Idalene, fordi altså, det virker jo som om, at søfartens sprog generelt er mere kønnet end andre steder i verden. Altså, for eksempel omtaler I jo skibe som hun, altså I opfatter skibe som hunkøn.
Ja, men altså man har i hvert fald haft sådan tradition for at navngive skibe med hundnavne.
Okay.
Kvindenavne.
Ja. Bortset fra Georg Stage, som har et herrenavn.
Ja, præcis.
Ja. Men opfatter I skibet som en hund? Jeg kigger på dig, Rasmus. Har du nogensinde tænkt på skibe som kønnede væsner?
Nej. Nej.
Nej, okay.
Men det stammer vel bare fra den gang vi kaldte altså navne eller ting med hundkønnet for hund.
Altså dengang, at der var... Ja, hvad siger du til det, Henrik?
Nej, jeg tror ikke, det er ordens grammatiske køn. Okay. For det første tror jeg, det er rigtigt, at det må være på retur, det med at opfatte, kalde skibe for hun. Men jeg gætter på, at det har haft en betydning dengang, hvor alle sømændene var mænd. Og så tænkte de på kvinder som noget attraktivt. De havde en derhjemme, og de gik måske i land og var sammen med kvinder der. Så kvinderne var noget attraktivt, og så kunne man passende kalde skibet for hun.
Nå.
Jeg gætter jeg på, men jeg er altså ikke sikker. Jeg tror nok, der var noget med, at krigsskibe, orlovsskibe, har man snarere kaldt for han.
Nå.
Og det har måske noget at gøre med den aggressive funktion.
Ja, ja. Den er udadreagerende, kan man kalde
det. Det kan man vist roligt sige,
ja. Men Ida Lene, jeg ved, der er en overtro om kvinder på skibe. Hvordan er den overtro?
Jamen, man sagde jo i gamle dage, at kvinder til søs bragte uheld. Og jeg har en teori om, at det var fordi, hvis man havde én kvinde med iblandt de her, nu siger jeg bare 25 søfolk, så kunne det jo skabe en værre ravage. Fordi hvem skulle ligesom have del i glæderne?
Få den primære interesse?
Ja, ikke? Og det har jo bare skabt altså forvirring og frustration og uvenskab og sådan nogle ting, som der ikke er plads til på et skib.
Okay, men selve det her sprog, hvordan går det over stag for nu at bruge et søfartsudtryk igen? Ikke? Hvordan skifter det ganske langsomt mod et mere inkluderende sprog, som inkluderer kvinder? Eller gør det det i øjeblikket, er mit spørgsmål?
Jeg tror, det langsomt gør det nok, at det sådan bevæger sig hen i... Altså, det er jo ikke fordi, at vi ikke vil have kvinder til søs længere. Det er der nok nogle nationaliteter, der stadigvæk synes, og som ikke bryder sig om det, men det er i hvert fald ikke i danske skibe.
Okay. Må jeg så spørge her til sidst på faldrebet, som jeg altid vanemæssigt siger. Altså, hvor længe kommer sådan et søfartssprog til at overleve i dansk? Vil du give et bud på det, Henrik Lorentzen?
Et konkret bud tør jeg ikke give, men mit gæt er...
minutter?
Jeg tror, vi snakker årtier. I hvert fald måske århundreder, fordi det er virkelig indarbejdet. Så jeg tror ikke, det er ikke på vej ud, det med mange søfartsudtryk i det almindelige sprog. Men der kommer selvfølgelig nye områder til, som fylder meget i vores bevidsthed, i vores medier.
Hvad er det for nye områder?
Ja, altså IT-området har jeg da tænkt på, om der er nogen af... IT fylder kolossalt meget i vores hverdag. Om der er nogen udtryk derfra, der kommer ind i almensproget. Der var en, der nævnte en fejl 40. Kender I det?
Mm-hmm.
Ja, det er det, at en menneskelig fejl, og mennesket befinder sig 40 cm over tastaturet eller fra skærmen. Og så kan det så gå fra computerverdenen over i almensproget, måske endda til søs, at det her var en menneskelig fejl, en fejl 40.
Altså, jeg tænkte, da vi sad og skrev det her manuskript i går, så tænkte jeg, det ved lytterne godt, jeg sætter ikke mit lys under en skæppe, nu kigger jeg på dig, Rasmus, hvad er en skæppe?
Det er det ikke, hvad hedder det, til at holde et lys?
Nej, det vil være en lysestage, ja, eller sådan noget af den stil.
Det er den lue, man slukker.
Men en skæbe er simpelthen et meget mærkeligt og forlængst til hedengangens mål for en enhed.
Ja. Ja.
Det er tilfældigvis 17 liter, det ved jeg kun, fordi jeg har været på Wikipedia i går. Ikke? Men jeg tænker over det der med, man skal ikke sætte sit lys under en skæbe. Det er jo så dybest set Holberg dansk, kan man sige. Ikke?
Jo.
Der er jo ikke nogen, der ved, hvad en skæbe er længere.
Ja. Nej, og der er heller ingen, der ved, hvad Terske Langhalm er helt præcist, hvad langhalm er.
Og må vi ikke få et stykke med langhalm?
Ja, men derfor kan vi godt blive udtrykket, eller tale om, at tiøren er faldet.
Ja.
Det kan man også godt bruge. Måske præcis. Yngre generationer ikke gør det så let. Men vi, der har set tiøren, kan jo stadigvæk forbinde noget med det, men vi ved ikke, hvad det er for en, og hvor den falder hen. Måske var det noget med telefonbokser.
Men
noget.
Altså, Rasmus, kunne du finde på at bruge udtrykket, tiøren er faldet?
Nej, nok ikke. Jeg tænker også, de unge, jeg taler med, vil nok heller ikke bruge det.
Nej. Så. Vil jeg sige, at der gik en pros om for jer?
Ja.
Nej. Men, det er jo så et lys, ikke?
Men ja. Rasmus, er der nogen udtryk fra skibsk, som du tænker, det, at der var den fedt? Altså, det kunne man faktisk godt udbrede til resten af samfundet, fordi der får man sagt noget meget præcist, som vi sagtens skal bruge de næste 30-40 år.
Ja, altså, der er jo mange ting, som for eksempel skiftevis, som vi bruger virkelig meget, og det tror jeg stammer fra, at vi er inddelt i skifter og går på vagt skiftevis ombord på skibet.
Okay.
Så
skiftevis er et godt udtryk.
Der er jo mange, altså de her fagudtryk, som betyder noget helt specifikt, som vi så kan bruge til at udtrykke noget helt specifikt i hverdagssproget. Det synes jeg er meget givende at kunne bruge skibsk
ja,
og andre håndværkssprog osv.
Henrik, kan du komme i tanke om andre verdeners sprog, som finder vej ind i dansk, og som vi bruger uden at tænke på, hvor det er, det kommer fra?
Ja, det kan være, det er svært at komme udenom om sportens verden, som jo også i denne her, ikke mindst i den her sommer, har fyldt kolossalt meget i medierne, med masser af kæmpe sportsbegivenheder, og der er masser af sport, ikke mindst fra fodbold, altså stå på mål for noget, sidde på sidelinjen, eller...
Være bænkevarmer.
Eller hvad? Ja, det måske. Ja, man kan sidde på bænken, ikke?
Ja.
Ellers er det vel fra danseskolen.
Ja, det er det rigtigt. Ja.
Men så der
det er sagde alt om mig.
Måske var det dig, der sad der. Ja, men det fylder kolossalt meget. Der kommer også nye udtryk til, fordi vi ser jo meget sport, altså sådan noget som var, altså hvis I har set sport, det der med, at man får en videobedømmelse af situationer i fodboldkampe. Det tror jeg godt kan bevæge sig ind i almindeligt sprog, så vi siger, at vi tager en var på noget.
Ida, Lene, må jeg lige spørge dig her til sidst. Altså, går du meget og tænker over, hvor meget andre mennesker går og taler skibsk i dagligdagen?
Ikke i dagligdagen, men vi gør da vores på Geostag for ligesom at bevare det maritime sprog.
Ja.
Ja, og prøve at forklare, hvor det kommer fra, og sådan... Fordi det er jo sjovere, hvis man ved, hvad man siger.
Ja, det bliver simpelthen det sidste ord i Klog på Sprog i dag. Og det vil jeg faktisk give dig ret i. Altså, vi skal jo til at kvejle kablerne op her på dækket, så de ligger pænt til den næste, som træder op på kommandobroen. Det bliver overstyrmanden fra Radioavisen. Fra bordet kan jeg nu gelejde mine gæster ned af anløbsbroen eller faldrebet. Og de var og er overstyrmand på skoleskibet Georg Stage, Ida Lene Lund Nielsen og just afmønstret elev fra samme skib Rasmus Lose Sandorf og Henrik Lorentzen, seniorredaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Programmet her var tilrettelagt af undertegnet Adrian Hughes og af Clara Witt, som også stod for teknikken, og I må endelig ikke holde jer tilbage med spørgsmål og kommentarer til klog på sprog@dr.dk. På genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.